käies looduse radu.
Keskkonnainvesteeringute keskusele laekus kolmandasse poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamiseks vajavate investeeringute toetamise taotlusvooru 22 taotlust kogusummas üle 2,7 miljoni euro. Seda toetust jagatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi rahastust. Taotlejad soovivad teostada kaitsekorraldus- ja tegevuskavade alusel taastamistöid ning soetada hobuse, veise ja lambakarju ning töövahenditeks niidukeid ja muid niisugused asju, mis siis selle töö juures vajalikud on. Soovitakse toetada ka väiketraktorid puisniitude hooldamiseks. Vajadus on ka poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaliku taristu loomine. No selleks on siis vaja ehitada sildu ja nii edasi. Toetust said taotleda looduskaitsega tegelevad mitte tulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud. Keskkonnainvesteeringute keskus tegi esimesed 12 väljamakset kogusummas üle 34 000 euro eraisikutele, kes lõpetasid oma kinnistutel tööd selleks, et liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Tööd said valmis Kadrinas, Tapal, Räpinas ja veel mitmes kohas. Keskkonnaminister Siim Kiisler ja ühtlasi ka Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu esimees ütles suve algul avatud toetusvõimaluse abil on juba 12 kiiremat puhta joogi vee ja kanalisatsiooni majja saanud ning ka toetussumma kätte saanud. Lisaks on ligi 500 taotlejat saanud tööde tegemiseks rohelise tule. Toetusraha aga jagub, seega siis kutsutakse kõik üles puhtama keskkonna nimel seda võimalust kasutama. Eraisikute taotlusi ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumahuti paigaldamiseks on laekunud peaaegu 700 ja summa on juba seal 1,7 miljoni piiri ületanud. Kõik agaramad on taotlusi esitanud harjumaalased. Seda, kas elukoht asub vastaval reovee kogumisalal ning kas on võimalik toetust taotleda, saab vaadata Keskkonnainvesteeringute keskuse kodulehe küljelt. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse, keskmised toetuste summad jäävad vahemikusel 2000 kuni 2500 eurot. Toetuse väljamakse tegemisel peab Keskkonnainvesteeringute keskus tulumaksu seaduse kohaselt väljamakstavast toetusest kinni tulumaksu. Toetust antakse struktuuritoetuse perioodi 2014 kuni 2020 meetmest veemajandustaristu arendamine ning Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi rahastust. Selle meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.
Kes siis on need, kes kvalifitseeruvad, et neile antakse Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt toetust selleks, et oma veemajandus korda saada?
Mina olen Antti Tooming, olen siis Keskkonnaministeeriumi projektide büro juhataja. Ja lihtsustatud öeldes on see siis üks inimene, kelent võrdub ühe inimesega. Ehk siis, kus on üle 2000 inimese piirkonnas elavad koos, et need alad on määratud sellisteks aladeks, kus reovesi tuleb ühiskanalisatsiooniga kokku koguda ja ka need inimesed, kes seal alal elavad, et siis antud meetme raames me neid toetame. Väga lihtsustatud öeldes, kõik meie suuremad asulad, linnad, Haapsalud, Viljandid, kõik, kes on vändrad, kes on üle Kinigi-Nõmme ja nii edasi, kus on üle 2000 elaniku ja kompaktselt nii-öelda koos asulad, et nemad siis kvalifitseeruvad selle need alade hulka.
Kas see tähendab seda, et linnas eramu ei olegi liitunud siia maan ühisveevärgiga?
Meil Eestis on täna 15 000 sellist elamut meie andmetel, kes ei ole täna liitunud, kui arvastame seda keskmist leibkonna suurust, et siis on see suurusjärk 50 000 elaniku. Et kui me mõtleme, et Pärnu linna suur on nii-öelda hulk elanik, on siis liitumata veel, et see annab keskkonnale päris suure koormuse. Et, ja need on siis need elamud ja elanikud, keda me tahame toetada selle meetmega.
Aga kuidas selline asja üldse võimalik on siia maani olnud? Niisuguses tihedalt asustatud piirkonnas. Mm-hmm. Ma mõtlesin, et noh, hästi, et teie ennus laieneb neile, kes on suurtest keskustest ikka kaugemal.
Jah, et ütleme nii, et see on ka nii-öelda äärealad tihti lugu nendes asulates linnades või siis on tegemist nii-öelda vanemate elamutega, võib-olla omanikud on vanemaealised, kes ei ole lihtsalt suutnud seda liitumist veel ära teha. Ütleme nii, et silma paistad eriti sellised alad, kus on suvile piirkonnad endised ja nüüd on hakatud aktiivselt ümber ehitama elamuteks, et seal on eriti palju selliseid nii-öelda potentsiaalsed liitumate kliente ja ka tihti on ka nii-öelda kodaniku silmis nii-öelda natuke ülekohtuga, sest näiteks kui ta on oma suvile ehitanud ümber siis elamuks ja ta on näiteks investeerinud sinna hulga raha, et seda kogumismahutit teha ja siis vald näiteks on 2 aasta pärast ehitanud sinna ühisveevärgi ja ühiskanatsiooni, et siis ta peab uuesti seda kulu tegema hakkama, et siis tema jaoks on nagu see topelt kulu nii-öelda.
Et ma seda kohustust ei ole?
Kohustus tal ikkagi liitud on. Või noh, ütleme nii, et nii-öelda tõenäoliselt siis läbi ehitusloandal pandud mingi tähtaeg, et saab oma kogumismahutit kasutada mingi perioodi ja hiljem peab siis liituma.
Tunnistagem, et tegelikult on see süsteem tava kodaniku jaoks üsna keeruline. Selles seaduse rägastikus orienteerumine võtab, ma kujutan isegi, et asjaosalistel endil päris palju aega, et päris selgeks saada, millega tegemist on. Et kus kohast nüüd siis peaks, no, ütleme, ma olen siis nüüd siis see asjast huvitatud pool, et kus kohast ma peaksin nüüd siis selle teemaga peale hakkama?
Mark, kõige mõistlikum on pöördud oma kohaliku veeettevõtja poole, et igas omavalitsus on oma veeettevõtja, kes vastutab selle vee- ja kanalisatsiooni korraldamise eest, et nende käest on kindlasti kõige asjakohasem seda infot küsida, et kas tal on võimalik liituda ühisveevärgi kanalisatsiooniga ja kui ta peab seda tegema, et mida ta siis selleks peab tegema. Et...
Milline on selle asja rahaline külg?
Täna oleme selle toetuse jaganud selliselt, et mitte nii-öelda seda ka keskkonnainvesteeringute keskuse nii-öelda taotlemise süsteemi liialt ülekoormata, et me oleme arutanud välja siis nii-öelda keskmised kulud, mis võiksid olla siis erineva pikkusega liitumistorustiku puhul vajalikud, et siis 3 kategooriat on põhimõtteliselt kuni 10 meetrit, siis on toetus suurus on 1800 eurot, kui on 10-20 meetrit, siis on toetus suurus 2800 eurot ja kui on üle 20 meetri, et siis on 3800 eurot. Et sõltuvad sellest, kuhu siis kategooriasse inimene nii-öelda oma elamuga sobitub, et vastavalt sellele ka seda toetust antakse.
Eesti põllumaanduse keskkonna hoidlikusse investeeriti 2007. kuni 2013. aastal üle 346 miljoni euro. Selgub maamajanduse infokeskuse avaldatud trükisest märka keskkonna hoidliku põllumaandust. Maamajanduse infokeskuse Maaelu ja innovatsioonivõrgustiku osakonna juhataja Krista Kõi ütles, et Eesti maaelu arengukava toel majandati sellel perioodil kokkuhoidlikult ligi 400 000 hektarit põllumaandusmaad ja mahepõllumaanduslikult rohkem kui 126 000 hektarit. Eesti maaelu arengukava 2007 kuni 2013 toetused on aidanud säilitada ohustatud tõuge ja liike ning Natura 2000 alaseid, samuti on nende toel hooldatud poollooduslikke kooslusi. Maastikud, mullakaitse, veekaitse, ohustatud liigid ja looduslik mitmekesisus on peamised märksõnad, mis iseloomustavad põllumaanduslike keskkonnatoetuste eesmärke. Kogumiku märka keskkonnahoidliku põllumaandust on koondatud 11 lugu Eesti maaelu arengukava raames põllumaanduslike keskkonnategevuste jaoks rahastust saanud põllumaandusettevõtetest. Lisaks edulugudele on trükises toodud ülevaated aastatel 2007 kuni 2013 rakendatud põllumaandusliku keskkonna toetuse meetmetest. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 oli maaelu arengu Euroopa põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetati põllumajanduse ja maaelu arengut kokku 942 miljoni euroga. Sellest üle kolmandiku ehk siis 346 miljonit eurot kasutati keskkonnahoiuga seotud toetusteks ja investeeringuteks. Trükise koostas Maamajanduse infokeskuse maaelu ja innovatsioonivõrgustiku osakond koostöös põllumajandusuuringute keskuse ning maaelu ministeeriumiga.
Kui hästi nüüd teadlastel on aimu sellest, mis moodi meie huntid, karud, ilvesed ennast tunnevad metsades ja millised need elupaigad on. Ja kui vaadata muidugi laiemalt, siis need elupaiku on veel teistelegi olemas. Et kui pädevad me oleme nüüd otsustama, mida tulevikus vaja teha on?
No igal juhul see informatsioon ja teadmine kogu aeg paraneb ja läbi viidud hundi, karu ja ilvese uuringud on igal juhul näidanud, et ainult lootma jääda olemasolevate kaitsealade võrgustiku peale sellist suure pindalalise elupaiga nõudlusega liikide puhul ei saa. Et meie jaoks on nende liikide säilimise seisukohalt on väga oluline ikkagi ka kogu rohevõrgustiku, kõik rohevõrgustiku alad, mis näiteks Ilvesele on äärmiselt oluline elupaik, sest kaitsealad on sageli, nii-öelda suured kaitsealad on tehtud näiteks märgalade kaitseks, Matsalu või Sooma näiteks ja need ei ole Ilvesele sugugi nii optimaalsed elupaigad. Ja lisaks sellele sellised suure elupaiga nõudlusega liigid nagu hunt ja karu, nemad sõltuvad ikkagi suuresti kvaliteetsetest metsamassiividest, loodusmassiividest, karul näiteks just nimelt selline metsa ja soo- ja rabamaastiku kompleks, et selle tõttu me peame jälgima ja vaatama, milline on meie Eesti üldine metsade seis, kui me tahame neid suurkiskjaid siin säilitada ja ma arvan, et see on ikkagi äärmiselt oluline, et me võime selle üle uhked olla, et meil need liigid ikkagi arvukalt siin esinevad.
Ja nüüd see teine valdkond, rannaniidud, puisniidud.
Jah, rannaniitude ja puisniitudega põhimõtteliselt, no puisniite me iseenesest otseselt ei uurinud, et meie nii-öelda huviorbiidis olid seekord siis rannaniidud ja looniidud ja tegelikult järeldus, millele me siis tulime erinevaid mudelliike kasutades, on see, et taastada ja majandada tuleb suurelt, et rannaniidu pindalad peavad olema suured, et kui meil on väikesed killustunud rannaniidu laigud, siis me ei saa sinna kunagi tagasi niidurüdi või mussaba viglet, kelle pärast me tegelikult mures oleme, kelle arvukus langeb. Samamoodi tutkas, kes on tegelikult Eesti rannaniitudelt sisuliselt kadunud.
See on muidugi väga suur üllatus tegelikult.
Jah, põhimõtteliselt küll, aga see liik, kes me oleme näinud ju Rein Marani filmis Matsalu rannaniitudel sadu tutkaid ja uhked tutkamängu ja see on hetkel ikkagi ajalukku jäämas. Samas on tutkas üsna niisugune opportunist liik, et ta ei ole väga paigatruu, et kui näiteks talle tekivad uued sobivad elupaigad või siis vanad elupaigad taastuvad sellisel kujul, et nad on taas kvaliteetsed, siis tegelikult tutkas tuleb tagasi, et niidurüdi näiteks on väga paigatruulind ja niisugusi suuri hüppeid elupaiga valikul ei tee, et näiteks linnud, kes on põlvkondi pesitsenud Matsalus, hakkavad äkki Hiiumaal pesitsema, et selliseid suuri hüppeid näiteks niidurüdi ei tee, küll aga võib seda teha tutkas. Nii et sellepärast suured rannaniidud, laiad, pindalalt ikkagi 100 hektarit ja rohkem, et need on need, mis tegelikult tagavad meile selle, et see rannaniitudel omane linnustik, ka taimestik ja üldisemalt loomastik, näiteks kahepaiksed, et nende populatsioonid taastuksid meil.
No jah, aga tegelik elu on natukene teistmoodi, kõik on selline praktiline maailm ja kas või võtame nüüd need, kui me räägime siin, et loomad peavad saama liikuda ja kui need teed võivad olla takistuseks, siis tegelikult on ju siin praegu see barjääristumine ju hoogustumas ju. Rajatakse suurt maanteed läbi Eesti, rajatakse suurt kiir rongiliiklust. Tegelikult tuleb ka idapiiri poole vaatata, ma ei tea muidugi, kas see tarastamine on siis nüüd nii ohutu või mitte, aga sisuliselt on ka see üks barjäär vähemalt teoreetiliseltki.
No kindlasti jah, idapoolt tulevatele suurkisketele nagu karu või hunt või ka ilves näiteks saab see idapiiril olev tara olema kindlasti liikumistakistuseks, aga samas vähemalt noh, mina olen kuulnud, et see tara ei tule lausaliselt, et ikkagi mingisugused märgalad, suuremad sooalad jäävad selle taraga nii-öelda katmata, et loomade jaoks ilmselt ikkagi mingisugused sellised kohad ja augud jäävad, kus nad saavad oma rännet või niisugust liikumist, isendite vahetust kahe riigi vahel, et see saab edasi toimida. Teine asja on muidugi tõesti nüüd kiirraute, et kui see tarastatakse kogu ulatuses, siis
aga muud võimalust ei ole ju?
No põhimõtteliselt ikkagi on ju võimalusi, Rootsis kasutatakse niisugusi, noh ma ei ole sellel alal nüüd küll väga spetsialist, nii et ma ei ole päris õige inimene sellest rääkima, aga põhimõtteliselt pannakse nii-öelda känguru rauad ka Austraalias vedurile ette, mis lööb suurkiskeselt tee pealt eemale, et noh, võib-olla tuleb pisut näiteks kiirust selle võrra alandada, ma ei mõtle küll olulisel määral, aga võib-olla pisut, et kui me ikkagi räägime sellest, et meil on ühel poolt inimeste mugavus ja heaolu nii-öelda saada kiiresti ühest punktist teise liikuma ja teisest küljest me toome sellega kaasa selle, et Eesti suurkiskjate ja suurulukite populatsioonid jäävad noh, ma ei tea, kui pikaks ajaks täielikult lahutatud sellepärast, et noh, hea küll, et sealt tehakse ilmselt üle mingid ökoduktid, aga kuivõrd siis loomad neid kasutama hakkavad ja kui tihe see ökoduktide võrgustik saab olema.
No see on, elu on ju näidanud, et see, mida inimene on peale surunud, see ei toimi tegelikult, et valikud on ikka looduse poolt kehtestatud ja need oma vahel on koosuses ja need toimivad kõik.
Jah, no sageli on nii, et inimene arvab, et ta väga hästi teab, mis nagu toimib, aga tegelikult tõesti see alati ei pruugi nii olla. Teine asi on see, et midagi ei ole teha, sageli me valime ka odavamad variandid, eriti mis puudutab siis näiteks loomade mingeid tunneleid, ökodukte, et me hoiame kõvasti sealt pealt raha kokku ja otsime nii-öelda võimalikult odavaid variante, mis tegelikult ei toimi, mida on näidatud teistes riikides, noh, rääkides siin näiteks konnatunnelitest, et kui me kasutame valesid materjale, et meie kliimas ei pea vastu, lähevad katki, et ühesõnaga, noh, lihtsalt elu ise enesest näitab, et need lahendused sageli ei tööta, mis arvatakse ja inimene üritab nagu leida ja noh, nii-öelda jätab endale niisuguse võib-olla noh, mulje, et meil on kõik kontrolli all ja lahendatud, aga tegelikult loodus ei pruugi sugugi seda aksepteerida, mis me teeme.
Aga no, mis me selle metsaga siis nüüd peale hakkame? Me oleme ju arvanud, et mets on ju hea elupaik küll nendele suurulukitele.
No praegu ongi, kui me nii-öelda jätkame metsamajandamist sellisel moel, nagu see on, kui me ei intensiivista metsamajandamist, kui me ei lähe seda teed, et me hakkame tegema monokultuurseid suuri puupõlde, kui metsal lastakse suuresti looduslikult uueneda, kui jäetakse säilik puid raiesmikele, siis ega meil ei olegi vaja midagi suurt teha. Tegelikult praegune metsamajandus on suhteliselt loodussäästlik, kuigi viimasel kümnendil on selgelt märgata intensiivistumise märke, aga me ei tohiks edasi metsamajandamisega intensiivsemaks minna. Et tegelikult meil on olukord, ütleme nii, et suhteliselt hea, aga meil on võimalus see ajada hullemaks üsna kiirel ja kergel moel.
No põhimõtteliselt on ju nüüd kavas nii-öelda liigirikkus ülevaatamine ja kaardistamine, et kuidas meil nende arudlaste ja ohustatud liikidega või isenditega on. Et mis moodi teile praegu tundub, kuivõrd selline elusõbralik ja elukeskkonna jaatav praegu meil see olustik on?
No see oleneb liikidest, nagu ma ütlesin ka, et noh, näiteks suurkiskete uuring näitab, et praegu hundil, karul, ilvesel Eestis isenesest läheb hästi, me ei pea nagu otseselt muretsema. Muret tekitab lihtsalt see, et need arengud, kuhu nagu liigub ütleme metsamajandus või intensiivistuv põllumajandus, et me paneme rohkem kemikaale, me teeme suuremaid põllumassiive, et tegelikult noh, tuleks niisugust säästlikumat ja loodus sõbralikumat mõttelaadi juurutada, et võib-olla ongi põhiline inimeste mõtlemist muuta eelkõige, et siis, et me ei ela siin Eestimaal ja maailmas üksi, et meiega koos elavad tohutu terve plejaad liike, kelle heaolu sageli sõltub meist, sest meie oleme otsustajad ja me peaksime olema targad otsustajad, mitte lähtuma ainult oma kasust, ainult suurest sissetulekust, et ela ise ja lase teistel elada.
Vabariigi valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusamat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidi heite vähendamist. Eestil on otstarbekas jätkuvalt toetada komisjoni lähenemist lubatud heitkogusühikute tasuta eraldamisel süsinikulekke ohuga ettevõtetele. Sel juhul ei langeks ettevõtted ebavõrdsesse konkurentsi positsiooni võrreldes Euroopa Liidu teiste ettevõtetega samast sektorist. Ja Eestil on otstarbekas toetada moderniseerimisfondi juhtimistruktuuri lihtsustamist, sealhulgas Euroopa investeerimispanga osalust nõudva osapoolena. Eesti kuulub fondist toetus saavate liikmesriikide hulka ning on oluline, et lihtsustamise tulemusena toimub fondi tõhusam rakendamine, investeerimisotsuseid tehakse kiiremini ning kaasneb väiksem halduskoormus. Euroopa investeerimispanga rolli määratlemine nõuandvasutusena jätab kasusaajatele riikidele ka rohkem sõnaõigust. Lisaks toetab Eesti kauplemissüsteemi lihtsustamist, kuid ei toeta kauplemisturule administratiivselt sekkumist ning kõrgemast elektri hinnast tingitud kulude kompenseerimist Euroopa Liidu tasandil. Valitsus kiitis ka heaks parila looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja. Moodustatakse Eesti soojumika püsielupaiga baasil parila looduskaitseala, et tagada olemasolevale Natura 2000 võrgustiku alale, parila loodusalale, siseriiklik kaitse kogu selle ulatuses. Seni oli püsielupaigana kaitstud vähem kui pool loodusalast. Looduskaitsealal kaitsetakse metsa- ja sooökosüsteeme ning ohustatud ja kaitsealustele liikide lisaks Eesti soojumikale ka sooneiuvaipa. Looduskaitsealal kehtestatakse rangem kaitsekord, kus teatud erisustega on keelatud nii majandustegevus kui loodusvarade kasutamine. Keskkonnaameti nõusolekul on kaitsealal lubatud kaitsealuste liikide kasvutingimuste selitamiseks vaalik tegevus ning koosuse kujundamine vastavalt kaitse eesmärgile. Rahvaüritustel osalejate arvu piiratakse 10 inimeseni, lubatakse tee- või tehnovõrgu rajatise püstitamist ning rajatise püstitamist kaitseala tarbeks, samuti olemasolevate rajatiste hooldustöid. Kaitseala õlmab Natura võrgustiku kuuluva parila loodusala, seoses kaitseala piiri ja loodusala piiri osalise mitte kattumisega tehakse pärast määruse jõustumist Euroopa komisjonile viia parila loodusala piir vastavusse kaitseala välispiiriga. Moodustatava kaitseala pindala on 207 hektarit ning ala jääb kogu ulatuses riigimaale. Siseriiklikult kaitstav ala pindala suureneb 120 hektari võrra, mis kõik on riigi metsamaa, et tagada kaitse Natura 2000 võrgustiku kuuluvale parila loodusalale kogu selle ulatuses. Tänu oma looduslikule mitmekesisusele ja suurusele arvatakse, et kuni 20% planeedi maa elurikkusest olevat koondunud Brasiiliasse. Maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli vanemteaduri Olavi Kurina juhtimisel Brasiilias Atlandi vihmametsades läbi viidud uurimus üksnes kinnitas seda teooriat. Atlandi vihmametsade öko regioon Brasiilias on looduslikult väga mitmekesine piirkond, mis kulgeb mööda riigi rannikuala, hõlmates troopilisi, subtroopilisi ja mangroovia metsasid, samuti põhsastike ja roomaid. Lisaks teadaoleval elurikkusele kirjeldasid teadlased neis vihmametsades septembrikuus 20 teadusele täiesti uut sääseliiki. Uued liigid said oma teaduslikud nimed morfoloogiliste tunnuste ja uuringusse panustanud kolleegide järgi. Selline retk Brasiiliasse sai võimalikuks Eesti Maaülikooli, Turu Ülikooli ja Sao Paulo Ülikooli koostöös. Kirjelduste aluseks olev tüüpmaterjal säilitatakse Eesti Maaülikooli ja Sao Paulo Ülikooli putuka kollektsioonides. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.